Blaðsíða 62. 24. Nú skildi ég hlæja, væri ég ekki dauður. Sögugluggi. Tvær konur vilja mæla heimsku manna sinna. Önnur fer að sauma föt úr engu, en hinn telur manni sínum trúum að hann sé dauður. Einu sinni voru tvær konur að þrætast á það hvor þeirra ætti heimskari mann. Loksins kom þeim saman að þær skildu nú reyna hvort þeir væru eins heimskir og þeir sýndust vera. Tók þá önnur konan það til bráðs þegar maður hennar kom frá vinnu sinni að hún tók kamba og rokk, sest niður og fer að kemba og spinna en þó sá hvorki bóndin í aðrir að hún hefði neina ull handa á milli. Þegar maðurinn sér þetta, spyr hann konu sína hvort hún sé gengin frá vitunu að vera að arga kömpunum og þeyta rokkin án þess að hafa ull og byður hann að segja sér hvað þetta eigi að þýða. Hún segir að það sé varla von að hann sjái það sem hún sé að spinna, því það sé hýjalín og eigi að vera í föt handa honum. Hann lætur það þá svo vera og einlægt að furða sig á hvað kona sín sé vel að sér og hlakkar mjög til að fá þessi föt sem verði svo aðbragðs smágjör og falleg. Þegar konan læst vera búin að spinna nóg í fötin, fer hún og festir voðarefnið upp í vefstólin og þykist svo fara vefa. Maðurinn að smá vitja hana og dást að kunnátt hennar. Hún hefur mikið gaman af þessu og flýti sér að koma öllu þessu laglega í kring. Nú þykist hún taka voðina úr vefstólnum og fer fyrst að þvoða og þæfa og seinast fer hún að sníða og sauma. Þegar hún búin að öllu þessu, býður hún mann sinn að koma og fara í fötin en segist ekki þora að láta hann fara einsamlan í og skuli hún hjálpunum. Nú læst hún færa hann í þau og þó manntetrið væri reyndar nakin, hafði hann þá ímyndun að konan sín hefði búið sér til svona smágjör föt og var svo hjartans fegin yfir þessu að hann réð sér ekki fyrir gleði. Nú skildi ég hlæja. Nú að segja frá hinni konunni að þegar maður hennar kemur heim, spyr hún hann því hann sé á fótum. Manninum þykir þetta undarleg spurning og spyr hana hvers vegna hún tali svona. Blaðsíða 63. Hún telur honum trúum að hann sé sárveikur og honum sé lang best að fara upp í rúm. Hann trúir öllu þessu og fer sem fljótast að hátta. Þegar nokkur tími liðin, segist hún ætla að fara að leggja hann til. Hann spyr hvernig standa á því og byður hann að blessa það að gera það ekki. Hún spyr hvernig hann láti, hann sem hafi dáið í morgun og það eigi að fara að smíða utanum hann. Svona liggur þá mannskepnan þanga til hann er kistulagður. Síðan ákveður hún greftrunadaginn og tekur til sex líkmenn og byður nú hinn hjónin að fylgja manni sínum til grafarinnar. Kona dauðamannsins hafði látið gera glugga á aðra hliðina á kistunni þar sem hann gæti séð það bæri við. Þegar á að fara að hefja líkið út, kemur þar bóndin nakti og hélt að allir myndu dást að smáunu fötunum sínum. En það var nokkuð á annan veg. Því þó líkmönnum væri annað í hug, gat enginn stilt sig fyrir hlátri, sáan. Og þegar sá sem í kistunni var kom auga á hann, kallaði hann upp svo hátt sem hann gat og segir: Nú skildi ég hlæja, væri ég ekki dauður. Var nú hætt við greftrunina og manninum hleyft út úr kistunni. Komst það þá upp að konurnar höfðu gabbað og gynnti menn sína þannig og voru báðar hýttar á þingi fyrir tiltækið. Þjóðsögur Jóns Árnasonar.